Azatlygy isleýän wagtyňyz, isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men ýogşan Anurban. Türkmenistanyň içeri işler ministri Iskender Mülükow bir käýinç ýygnan edildikemde ýol berilen kemçilikler gysga wagtyň içinde düzeltmek üçin soňky duýdurşy berildi. Bu Mülükow 2009-njy ýylyň maýynda 34 ýaşynda minister bilen elbär berilen 9-njy bir käýinçdir. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä Mülükow wezipe borçlaryny talaba laýyk berza etmelikde aýplanýar. Şeýle de tadaka onuň işgärler saýlap seçip almakda we yerli ýerine goýmakda kençilik goýberenini onu habar berýär. Emma muňa garamazdan Mülükowyň işe berilen resmiýleriniň näme hil tersilik edenligi ýa-da prezident üçin näme hil tutaryk berenligi anyklaşdyrylmaýar. Azatlygyň ýurt içindäki çeşmeleriniň geçen ýylyň fevral, may aýlarynda we soňra beren maglumatlaryna görä 43 ýaşyndaky Mülükowyň ýokursyndaky bulutlar hasyň goýulyp başlady we ol 2017-nji ýylda bir näçe gedek saglyk ýagdaý sebäpli işden çekilmäge synandy. Emma prezident Berdimuhammedow ony işden goýbermek diýip Azatlygyň hökümetdäki çeşmesi Mülükow Odolku bas prokurorun ıkvalının Karasyan olmağının ehtimallığını uydurdu. Şeyle de çeşme Türkmenistan'ın may ayında turan korrupsiya kalmağalına prezidentin aşkavatta sentyavr ayında geçirilen 5. adi oyunlarına gruplu adamlardan teriste toplumak tavsırının yerine yetirilmeliğinin sebep olunduğuna etti. Bu oyunlar ekspertlerin bellemeğine göre Türkmenistan'ın karasızlık yıllarındaki en ağır iktisadi krizisine kavat geldi ve Türkmen kazanasına 10 milyar dolara düştü. Sondan beri onlar çiresmi korrupsiya dayıplandı. Emma Odolku bas prokuror Amanrat Halliyev'den, Odolku bas sudya Begen Sariyev'den ve özünden önkü içeri işler ministerlerinden tapağıtlılıkta Mülükow öz vazifesinde has uzak saklandı. Türkmen Devlet Habarlar Gurulunyň 10-njy ýanwarda geçirilen Devlet Howpsuzlyk Kengesinden beren maglumatyndan nygtalmagyna görä, prezident Mülükowden jinayetçiligi garşy göreşmek we jemgyýetçilik howpsuzlygyny üpjün etmek meselelerine gödökçiligiň hassa güýçlendirilmegini talap edýär. Döwlet howpsuzlyk kengesiniň mejlisinde ýurdun prokuratura organlaryna hem kadrlaryň orunlary çalşyrylýar. Aşgabat şäheriniň prokurory Döwlet Murat Mürrükow, Lewap welaýatynyň prokurory Alim Muhammed Akmuhammedow Türkmenistanyň baş prokurorynyň ornatarlygyna berilendi. Daşoğlu welaýatynyň prokurorynyň ornatary Serdar Mälkulyew Aşgabatyň prokurorlygyna berilendi. Türkmenwasy, Gumdag, Bayramal şäherleriniň Lewabyň däne we trawynyň prokurorlary çalşyrylýar. Emma bu kadr çalışmalarının sebäbi aýdylmaýar. Ýöne Tadakanyň habaryna başga bir üns çekýän täzelik bar. Indi baş prokurordan milli we pudoklar boýunça maksatnamalaryň şeýlekem ýurdun sebitlerini östürmek boýunça meýilnamalaryň yerine ýetirilişini gödökçülük etmek talap edilýär. Gepin gerdisini aydılsa, Prezident Berdimuhammedow yerine yetirilmedik işler ya doldurulmadık planları babatta prokuror gözökçülüğünün güýçlendirilmegini geçen yıl talep edip başladı. Döwlet başçysynyň sözlerine görä prezidentin bilen ösüş programmalary hayal durmuşa geçirilýär we muňa daýkan hojalyklary bilen birlikde ministrliklerin ýol basylary hem jogapkar bolup durýar. Ýöne prezident geçen ýylyň noýabrynda öz diýen özgörtmeleriniň durmuşa geçirilmegine Yaramaz täsir ýetirýän ýagdaýlary aradan aýyrmak wezipesini esasan Milli howpsuzlyk ministrliginiň üstüne ýüklädi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Paxta borşnamalaryny dolup bilmedikler prokuratura çagyrylýar. Daşowuzda paxta hasylyny dolup bilmedik daýhanlary prokuratura soraga çagyryp, olara garşy derinli işleri geçirilip başlandy. Azatlyk radiosy bilen habarlaşan ýurdun Demirazyk welaýatynyň kärendeçileri häzir hökümetiň özlerini dolup bilmedik paxta planyny mejbur ýagdaýda tüledip başlandyklaryny aýdýarlar. Prokuraturanyň sorawundan soň döwlete bergisi bolan kärendeçileriň işleri suwda geçirilýär. Şol ýerde puly mejbur ýagdaýda tölemelik barada hökm çykarylýar. Tölep bilmedik daýhanlaryň bolsa öýündäki goşlary konfiskasiýa edilip döwletiň haýryna geçirilýär. Kärendeçiler paxta planyny dolup bilmendiklerini döwletiň öz üstüne alan sürüm, dökün we beýlik teknik hyzmatlaryň wagtyna ýa-da asla üpçün edilmeýändiginiň sebäp bolanyny aýtsalar da, olaryň düşündürüşlerine gulak asylmandyr. Bulor diňe harmanna pagty tawşyrylýan wagty senden hasap sorýarlar. Tehnika dökün gerek wagty barmysyňam diýen oklar. Telewizionede hamana diýersiň, ýaşly zat bilen üpçün edýän ýaly agzlaryny doldurup gürleýärler. Edilýän zat ýok. Resmiýleriň derdinden ziýany galanmyz bir zat. Inni gaýtam ýene hökümete pul tölemeli diýip daşawulyň Sapar Murat Türkmen Waşet Rawynyň käärindeşleriniň biri Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Galiberse de vilayetin prokuraturası ve hakimliği yukarıda beyan edilen yagdaylar doğrusunu Azatlık Radyosu'nu ne hilidir bir komentariye ya düşündürüş vermekten yüze vurdu. Yer gelenini bellesek, geçen yıl Türkmen dayhanlarının yoğurdun harmanına 1,050,000 tonnadan kovrak paktı tavşırıp, şertnamalayın borçnamalarını yerine yetirendiği ıglan edilipti. Şol wagtyň özünde Azatlyk radiosu bilen habarlaşan pagtyçy daýhanlaryň ýuwurdun pagty planynyň dolanyny şühüli garaýandyklaryny aýdypdylar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň özü de şertnamalaryň borçnamalar ýerine ýetirildi diýilenden soňra geçen ýylyň aýagynda pagty hasylynyň azlygynyň we pagty ýygymynyň haýyrlygynyň nägili boldy. Emma ol munun sebeplerini aydınlaştırman, dine yerli yollaşılara kainç vermek ve hakimler gözüpüzünün boşotmak bilen çeklenini. Azatlık radyosu bilen xabarlaşan dayxanlar, muna hükümetin öz üstten alan borçnamalarını yerine yetirmenliğinin sebep bolunluğunu aittılar. Galiberse de yerli sençilerin köpsi Türkmenistan'ı yukarıdan berilen paktı planının doldurulmazlığının esasan dayxanların iş ve kazan şertler bilen bağlılığını, mecbur zahmet şertlerini yukarı hasıl almağın mümkün değerliğini öngüsürüyerler. Şol bir wagtda halkara hukuk toporlary Türkmenistanyny gowçu meydanlaryna çağalaryň, mugallimlaryň, saglyk işgärleriniň we beýlekleriniň mejburi işledilýän real faktlara uly alada bildirip gelýär. Bu ýagdaýlaryň fonunda dünýäniň belli şol sanyny HM2 ýaly söwda markalary türkmen pagtasyndan ýüze urdylar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat vermek isleseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizleyinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk radiosu habarlar günnelegimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň unammarlaryna Gazagystandan Orsiýetden birleşen Arap Emirliklerinden getirilen import unlarynyň ähtiýaçlyklary gutaryar. Olar Gazagystanyň Orsiýetiň we Awstraliýanyň unlaryny öz markalary bilen satýarlar diýip Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmesi habar berýär. Onun sözlerine göre hazırlıkçı ehtiyaçlık un bar ve onun mesörü hem azal. Ama onun bir ay içinde kurtarmak ihtimallığından alada bildirilir. Etraf yerlerine un gıtçılığı kent duyulmasa da eyyemden assortiment türlülüğü yok. Yerli unu köpeldip başladılar. Yöne onun hili pesip Azatlık radyosuna koksun havardaydılar. Geçen hepte Azatlık radyosuna Maru vilayetinin Karagum etrafından bir foto surat gelip boğuştu. Ol suratta önünde dine Karagula turan un lukanı görünüyor. Şeyle de Karagumlu dinleyeceğimiz öz etraflarında geçen yılın 26. dekabrından beri unun satılmayanlığını haber verdi. Emma Aşgabatda yaşayan raýat aktivisti Ýaýlym Begow Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Maru vilayetinde unyň biraz gymmat tohadan tapylýanlygyny aýtdy.
50 kiloluk bir halta unu 70-80 manatdan pul berdi, şonu da tapylýar.
Türkmen häkimetler ýurtdaky un aýryk ýetmezligi ýa halkyň günnelik sarp edýän önümleriniň bahalarynyň ýygyderlik gymmatlaýanlygy barada çykan maglumatlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Ýöne prezident Berdimuhammedow geçen ýylyň ahyryna aýryk köpçülik boýunça ýürütip komissiýa döredip ýurtdaky aýryk aladalarynyň esasy wärligini gaýtaklaýyn tasdiq etdi. Geçen ýylyň dekabryna goşan maglumatlara görä Daşagyl welaýatynyň un, buğday, arpa önümleriniň hususanyna kepegiň gyçylygy baryp noýabr aýyna başlandy. Azatlyk radiosynyň Daşagyldaky habarçy şonuna 1 kilogram döwlet narhyna 30 tengeden satylan kepegiň wagasynyň gara bazarda 3 esseden gowrak gymmatlap 1 manada ýetenligini habar berdi. Gurban Sultan Eze we Niýaz Fadynnaky etraplaryň merkezlerini näki garly dükanlarynyň öňünde adından 300 adamly nowatlar döredi. Köp adam döwlet bahasından her maşgala 20 kilogramdan satylan kepek payyny alyp, soňra ony gara wadar narhyndan satýar diýip habarçymyz aýtdy. Şeýle dol kepek nowatyny adamlaryň arasynda uruş dagwanyň turýanyny, sebäpden nowaty polisiýa işgärleriniň gödökçülük edýänini habar berdi. Türkmenistan geçen ýyl buğday öndürmek goýunça gödöňünde tutulan polanyň doldurulmanyny boýun aldygy ilki welaýat häkimlerine käýinç berildi. Soňra iki welaýatyň häkimi wezipesinden boşadyldy. Şeýle prezident geçen ýyl ýurdun agrar tenagatynyň näki işleriniň gurulşundan nägile bolup, o huzurlugyna gödökçülük edýän wise premierini täzeledi. Adatlyk radiosu bilen söhbet Ýurtda söýlenen ogozolk spesialistleriniň tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň bazarlary barhakan import edilýän önümlere garaşly bolýar. Emma muňa garamadan prezident Berdimuhammedow her gelek agrar meseleden söz açanyny döwletiň ogozolk işgärler üçin ähli şerti döredän nuny gaýtalaýar.
Sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinlejiler, habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda polisiýanyň ýol gözlegçilik gullugy, galp we pary berilip alynan sürüjilik şahadatnamalaryny ýüze çykarma urunak kampaniýa başlanygy barada maglumat boşdy. Adatlyk radiosynyň ýurdun içeri işler ministrliginäki bir çeşmesiniň beren maglumatyna görä, geçen ýyl sürüjilik şahadatnamalarynyň 500 goly boş blankalarynyň ogurlanandygy we ýaş şol sanly aýal sürüjilerin gatnaşmagynyňaky ýol hadiseleriniň köpelmegi netijesinde yerli häkimetler sürüjilik şahadatnamalarynyň gelip çykyşyny uşdan tutma barlap başlapdyrlar. Sözümüzün şu yerine bellesek, Adatlyk Radyosu'nun yurt içindeki çeşmeleri ve sökötdöşleri sonki yıllarda Türkmenistan'ı sürücülük şahadatnamaları bilen bağlılıkta giyin korrupsiyanın emele gelenliği ve bu uğurda yürütü nırh meylnamasının dörenliğini aydiyarlar. Misal üçün, yürütü sürücülük okuğunu okumazdan ve hiç hili sinagı tavşırmazdan şahadatnaman alma üçün 10 000 dolar meçverine pari vermel olsa, gerekli sürücülük mektevine katnaşan halatınına bınır, yağdaya göre 2-5 000 dolar aralığına ütgeyer. Mundanam başga Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan polisiýa resmiýeti geçen ýyl sürüjilik şahadatnamalarynyň ýüzlerçe boş blankalarynyň ogurlanyp, galp möhürleriň urulyp, näresmi şahadatnamalaryň ýasalanygyny hem gurrun berdi. Bu ýagdaýlaryň netijesinde polisiýa işgärleri ilki bilen boş blankalaryň ýeten döwürlerini berilen şahadatnamalary ýüze çykarmak maksady bilen ýollu uluglar saklap sürüjilerin şahadatnamalaryny barlap başladylar. Munyň ýa-da bilen sürüjilere polisiýa idarlarına ya da telefon arkalı haysi sürücülük mektebine okanlığı, muğullumunun kim bolonluğu, sınıqda haysi soruqların çıkanlığı yali soruqlar sorulup başlanlığı. Eger de şahadatnamaların galp yollar arkalı alınanlığı tasdiklansa, onu dokumentler alınıp eyeler hem tədiden sınıqa yollunulyar. Adatlyk radiosunun yurdun içeri işler ministerliğinin ak çeşmesinin gürün veren yağdaylar doğrusunu resmi taydan hiç heli kommentari almak başartmadı. Bu arada yurdun metuotunu da maglumat berilmeýär. Galy berse de bu maglumatlar Türkmenistanyň içeri işler ministri Iskender Müllükowa bir käýinjiň ýygnan edilen hem de aýdyňlaşdyrylmadyk kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmäge soňky duýduruşyň berilen döwrüne gawat geldi.
Gepler Adatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan milli pasportyň siýahatçylyk üçin amatlylygy boýunça halkara hasabatynda şül 85-nji setirde ýerleşdirilip, geçen ýylkysyndan ýa-da süýşüpdir. Henland Partner saatly geňeşçi agentligi we howa transporty boýunça halkara agentligi tarapyndan bilelikde düzülýän pasportlar indeks saatly ýyllyk hasabatda Türkmenistana şu gezek berilen baha görä, Türkmenistanyň pasporty siýahatçylyk üçin amatlylyk nukdaýy nazarından geçen ýylkysyndan ýa-da süýşüp 85 5-nji ýerde ýerleşdirilipdir. Geçen ýyl Türkmenistan 78-nji setirde görkezilipdi. Hasabatda Türkmenistanyň pasportynyň dünýäniň 50 ýurduna siýahat etmäge mümkinçilik berýänligi aýdylýar. Emma Türkmenistanyň raýatlary iş ýüzünde ýurdun daşyna çykmakda ýyllar boýy dürli kynçylyklara duçar bolup gelýärler. Türkmenistanyň 10 ýyl mundan öň täze biometrik pasportyny girizmeginden soň ýurdun müňler çyraýaty dokumentsiz galdy. Ençe mesi pasportlaryny täzeläp bilmän ýurdun daşynda bi kanun ýagdaýda galdy. Türkmenistanın rayatları yurdun daşına dine paytaq Taşkabadın halkara aeroportundan uçar arkalı çıkıp bilerler. Şeride Özbekistan, Kazakstan ve İran bilen Guriyer serhet geçirgelerinden geçip bilerler. Dine 2017 yılda Aşkabadın halkara aeroportunda rayatların uçara koyu verilmeyen yurttan çıkarılmanlığı bilen bağlı yağdaylarım onları çatvarada haber verilipti. Türkmenistan'da kanunlarda görküzülmedik. Ama iyi sözünde ulanılayan düzgünlere göre harbi kulluktan geçmedik yaş oğlanların ve daşarı yurtlarda okamayan yaş senandarın yurdun daşına tiyakat etmekine kadagançılık ulanılıyor. Türkmenistan'ın serket yaka regionlarının yaşayıcılarının hem komşu yurtlara gitmekine iyi giderli böktönçlükler döreyer. Türkmenistan'ın Özbekistan bilen serhedinde yerli yaşayıcılar için yengilleştirilen viza almak düzgününün göz önünde tutulmağına karamadan rayatların serhetten geçmek mümkinçiliklerinin öğrenen çeklediğini yerli yaşayıcılar haber veriyorlar. Azatlık Radyosu'na dinleyicilerden kavuşan hatların birinde şeyle değiller.
Serhet yaka regionların katnışıklarının yani yengilleştirilen vizaların yatırılığını 6 ile kolaylap bariyar. Vizalar tölüğü dolardı. İn az viza mühleti 1 ay. Виза таяр болянча 3000 манат пулун чыккар. Муңо ягдай чатян дашуулу тас йок диен ялы. Догон-догону зар дөгүр болу хәзер.
Деп дашуулу диңлеже азатлык радиосына йоллан хатында айдар. Түркменстанның ва Өзбекстанның арасында виза режимы сакланыр. Йортларның арасында 2004 жылда алашык багылашылып, серхет яка кеңешлекләрнең яшәячыларына серхеттен визасыз кечеп, комшы йорты 3 көн булмагына рөхсәт берилди. Әмма бу яңалыклы сиягат мөмкинчелеге 2013 елның күзендә ятырылды. Комшы йорты һәр айда 3 көн мөхлет белән визасыз бармак мөмкинчелегенең шуның январында кыйсы вакытлык дикелдәнлеге хабар берилде. Ядрык вакытта серхет мәсьәләсе ике йордың дәүләт башлыкларының арасындагы гәпләшекләрнең үнс мәркәзендә дурыяр. Үзбекстанның президенты Шавкат Мирзиёевнең март аенда Түркменстанны дән сапарының идеяны Түркменстан белән Үзбекстанның серхет якы регионларының раятларына Түркмен өзбек серхетеннән визасыз кечмәгә рөхсәт берләр дип карарсыз нәшерләр өзбек рәсмиләренә талгыланып хабар берди. Emma şeýle mümkinçilik döredilmedi. Azatlyk radiosynyň daşowzly okuwçysy iki ýurdun prezidentleriniň serhet meselesine ünsi göwnükdirmeginiň yerli ýylatda umyt döredilmegini bellädi.
Daşowzyň halky şu gatnaşygyň dikildilmegini henidem umyt edip ýaşaýar. Geçen ýylyň başynda hem ýeňilleşdirilen wiza dikildiljekmiş diýen umytlar puç boldy. Yakınlı vatan haberlerine Özbek yolbaşısının yazan hatına devletlerimizin serhet yakasına halkların katnaşıklarını dikeldirs diyen sözü daşoğuzlarda yine de tezeden umut döretti.
2017 yılın başından beri Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın resmileri yurtların özarı serhedini ketkitlemek boyunca iyidigderli gepleşiklerin ençemesine geçirdiler. Yurtların arasındaki uzunluğu 1621 kilometrelik umumi serhedi Türkmenistan'ın Livap ve Daşoğuz vilayetlerinden ve Özbekistan'ın Birneç regionundan geçer.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepler Adatlyk Radiosu eferde söz bilen men Sultan Açylova gepleşiklerimi dowam etdirýär. 2017-nji ýylyň 14-nji dekabrynda Aşgabatda mehmançylyga gelen Moskwanyň döwlet türkmen ustaklarynyň şu näçeli hem adylmyan da aýdylar. Aşgabatyň ýaşaýjysy Pentenerini mehribanyň aýtmany öre, ol ýaraqtyklar bilen eýýäm ikinji gelek türke tomaşa edipdir. Egerde peteklerin wagty ýöne kaý halk üçin el ýeterli bolsa de, onda gün dowalmasa da gün aşa baryp türkmen oýlaryna tomaşa ederdim diýip, mehribanyny bir adam üçin bagaty 30-40-50 manatdan bolan peteklerin ýöne kaý halk üçin el ýeterli däldigini, ýetdi aýlyk bilen kyn günde güzaran aýlan köp çağaly maşgalalar üçin elbetde bu wagtlaryň juda beýik bolýandan hem ol sözüne goşýar. Peteklerin wagtlary gymmat bolsa da oňa beren pulyň halal diýip mehriban ene dowam edýär. Türkmen programmasy şeýle bir gyzykly. Artistleriň ýupuň üstünde sünkür ýaly çalasyn hereketleri bilen alasmanda gaýyp türli maşgalar usatlyk bilen ýerine ýetirişler diýjekmi? Türkmen maskarawadlarynyň gülkül oýunlar diýjekmi? Türli haýwanlara erkedip olaryň türli oýunlar bilen tomaşaçylary haýran galdyrýan diýjekme. Gara sirkin programmatyny öwüp aňyrtyna çykaryar däl diýip mehribanyna öz hoşallygyny paýlaşýar. Aktyorlaryň hakyky ustatlygy tomaşaçyny öňe çekýär. Hiç bir ýatamaryk öwü ýaranjaňlyk görünmeýär. Erkin täli bilen ustatlaryň çykyşlary hem bir başga. Sirkde oturup goýlara tomaşadan 2 sagat ogulay wagtymyzy tomaşaçylar bilen bizem özümizi bir pursat erkinlikde duýduk. Bizim sunugat işgärlerimiň käle ýatama hereketleri ýokda. Hakyky talantlar ilata hedil berýärler diýip ýene bir tomaşaçy aýdýar. Aşgabatda mehmançylykda bolan bir aýa golaý wagtda tirke petek satyn almak tomaşaçylara ýeňil düşmändigini hem tomaşaçylardan eşitmek bolýar. Tirke tomaş etmek isleýärleriň sançyda agdyk bolandan soňra 3-4 gün öňünden petek satyn almadan isleýän wagtyň bar petek satyn alyp giýer berýär mümkinçilik ýok. Bu tirke tomaş etmäge hatda welaýatlardan hem gelýärler kändip mehribanyna aýdýar. 14-nji ýanwarda öýde işini jemleýän tirkin şol günki gündi saat 12-de hem gündi saat 15:00-da görkeljek programmasyna şuň 11-nji ýanwarda petek satyn alyp bolmaýandygyny, 11-nji, 12-nji, 13-nji çetlere eýen peteklerini satylandygyny kasseler aýdýarlar. Hayılda bir yedek öz programmaları bilen halka hedil veren sirk öz işini tamamlap yola düşer. Ondan sonra indi kıylan şu vaktlarına çelli sirkin kapısı ya açılır ya açılmaz. Açılayan da hem Türkmenistan'ın artistlerinden ilata hedil verecek programmalar çıkmaz. Sirkte görkezilecek oyunlarım yasama olur. Ona gelecek tomaşaçılara mecbur tomaşaçılar olur. Haçan bizde hem beylikli devletlerin kâli ilata hedil verecek programmalar tayarlama erkillik verilirken deyip ýaşajylar biri birine soraglyk arýarlar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Atamın yadro ulanlaşığı boyunca alacak kararının öngü seyresini Evropa Birleşiği ve İran ulanlaşığı koldayar. Germaniyanın daşarı işler ministeri Evropa Birleşiğinin İran bilen kol koylun yadro ulanlaşığını korap saklamak isleyenini aydıp Washington'u bu ulanlaşığı tekranın ballistik yarık programmasının ve onun Siriyanın rayı turşunak rolunun ayrı başka mesele hükmünü karamağı çağırdı. Sigmar Gabriel bu arada 11. yanvarda Brüssel'de İran'ın, Britanya'nın, Fransiya'nın daşarı işler ministerleri ve Evropa Birleşiğinin daşarı siyaset boyunca başlığı Federica Magarin bilen geçirecek yığınağından öň çykyş etdi. Şol bir wagtda prezident Donald Trump wezipe başyna geçeli bäri ABŞ-nyň daşary siýasatyny tanqid edip gelýän Gabriel Washington'un Iranyň ýakyn gündogurdaky strategiýasy barada aladalanmalaryny beýan etmäge hakynyň bardygyny aýtdy. Ýönül Iranyň ýakyn gündogurdaky kyn rolunyň bardygyny we munyň 2015-nji ýylda Tehran we dünýäniň iň kuwwatly 6 ýurdunyň arasynda gol goýulan ýadro ulanlaşygynyň aýry başga maksat edilmelidigini belledi. 11-nji ýanwarda Brüsselde geçirilýän ýygnakda Ýewropa ýurtlarynyň ýokary derejeli resmiýlerini Iranyň daşary işleri ministri Muhammed Javad Zarifi öldürünün yadro ulaşığını öngüsü yani meyilli ıhlasıdıklarını anandırmağına karışlayar. Evropalı diplomatlar Brüssel'de geçirilen duruşluğun maksadının Washington'u İran'ın ulaşığının şeritine ırarlı galiyanlığını ve Tehran'ı üzgünleştirmeğinin dereğine onun ulen yadro ulaşığını saklamağın has amatlılığını düşündürmekten varlattığını aydiyarlar. Agzalyan duşuk prezident Donald Trump'ın ABŞ'nın bundan beylek ulaşığı goldap goldomuzluğu oyuncu almalı kararından bir gün odan amalı asırlayar. Yadro ulaşığının çeklerini İran ödünü karşı girdilen sanksiyaların koğuşudurmağı şerti bilen alıp bariyan yadro işlerini tohtutmağı vaadi verdi. Trump'ın yukarı dereceli genişçilerinin köpüsü onu İran sanksiyaları boyunca ABŞ'nın ağırarlığına çağıran ne olsa Trump 10. yanvarda bu meselede gönülsüzlüğünü sakladı. 11. yanvarda Trump ve onun esası genişçileri ulaşık boyunca belli bir karara gelme üçün duruşuk geçirir. Alınca karar vardı 12. yanvarda mağlumat meylem edilir. Aydınmağına göre ABŞ'nın devlet sekretari Rex Tillerson, korunmak sekretari James Mattis ve milli hukuksızlık boyunca genişçisi McMaster Trump'ı Tehran'a karşı sanksiyalar koğuşadan kararı ağırarlılık resmi namazına kol çekmek üçün batış ediyerler. Trump ağzalayan ılalaşığı yeti karşı çıkıyor ve Oktyavr ayını İran'ın ılalaşığının talaplarını berca ediyenlerinin tasdiklamağı ret etti. Yönü Trump penili çenli ABŞ'nı ılalaşıktan çekmedi. 10. yanvarda İran egirdi ABŞ'ı yadro ılalaşığının çekilse İran'ın hem çekilecek düğünü aydıp duyduruş verdi. Amerikanlar ılalaşıktan çekilin yağdayını biz ara vağız salmadan reaksiya görküdür deyip Prezident Hasan Ruhani'nin genişçisi Macid Ravanchi devlet eğitçiliğindeki İrna Xabar Agentliğine sitirlendi. Evropa Birleşiği ve ılalaşığının tarafları olan Britanya, Xitay, Germania, Fransa hem de Orsiyet ılalaşığı koldumağı devam ediyerler. 10-cu yanvarda Moskvada Zarif bilen duruşun Orsiyetin daşary işleri ministri Sergey Lavrov regional durnukluluğu hem de yadro yaragsızlandırılmağını koşuyan vacip koşundu sebeple Moskvanın bu ılalaşığı koruyacaktuğunu aytdı.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.